degan yagona golni ofsayddan kiritildi degan e'tiroz bo'ldi.
Yo'q, bu noto'g'ri e'tirozlar. Gol to'pga to'g'ri kiritildi. Rasmiy mutaxassis sifatida aytaman. Kollegani oldan olish emas, mutaxassis sifatida aytaman. Gol to'g'ri kiritildi. Hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi. Bir-ikkita Gollandiyaning o'yinchilari o'yin paytida ofsayd bo'ldi yoki bu bo'ldi, bu bo'ldi deb e'tiroz bildirishdi, lekin biz takroriy lavhani ko'rdik o'yindan keyin hech qanaqa ofsayd bo'lmagan edi.
O'yinda tomosha qilgan paytimizda juda asabiylashish payti ham bo'lar ekan hakam tomonidan.
Endi o'yin payti har xil vaziyat bo'ladi. Nega deganda, nima deydi, bosim juda katta bo'ladi o'yin paytida. Lekin hozir mana oilam bag'riga, do'stlarim, bugun mana aeroportda bizani bunaqa qaynoq kutib olishdi. Bu narsani hammasini ko'rganingizdan keyin charchoqlar o'z-o'zidan chiqib ketar ekan. Hozir mana ko'plab do'stlarim kelishyapti, ko'plab qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz kelib bizni tabriklashga. Bu hammasi unutilib ketilar ekan. Hozir asosim juda yaxshi. Anaqada sostayanida keyingi anaqalar to'g'risida, keyingi qadamlar to'g'risida o'ylashni boshlaganmiz.
Internetda juda ko'p chiqib ketdi. Ommaviy axborot vositalari ham yozishdiki, mana shu bir hakamlik o'yiniga $45,000.
Birinchidan bizda FIFA'dan bilan kontraktimiz bor. Haqiqatan ham shunaqa gonorarlar bizga berilganda juda ham xursand bo'lardik, lekin o'zaro qatta olishi bu ma'lumki FIFA hech qachon anaqasi yetmaydi bunaqa gonorar to'lashga. Lekin bu bizani kontraktimizda bu narsani aytishimiz mumkin emas, lekin juda noto'g'ri informatsiya. Shuning uchun bu hammasi yolg'on gaplar.
Bilishimcha, mana ba'zi joyda ham ma'lumotlar chiqdi, aynan mana shunday hakam bo'lishingizga dadangizning ta'sirlari katta bo'lgan ekan.
Xuddi shunaqa, men o'sha yosh bolalar kabi mana futbolchi bo'lgan edim bir paytlarda. 19 yoshimda olgan jarohatim tufayli futboldan ketishga majbur bo'lib, o'sha paytlarda jarohatdan kelgan paytimda adam menga shu xavfdan bo'lish tavsiya qilgan edi.
Afsuslanmaganmisiz? Mana futbolda o'ynab yurgan ekansiz, keyin jarohat
ketib. Yo'q, endi men jarohat bu boshida juda afsuslanganman futbolchi bo'la olmaganimdan, lekin futbolchi bo'la olmaganimni armonlari bo'ladi-yu. Armonlari hakam bo'lib yana maydonga qaytganimdan shu unutilib borilgan va hozirgi kunda Xudoga shukr, endi bu taqdirda, taqdir peshonangizga yozganini o'zgartirib bo'lmaydi-yu. Shu taqdirimizda shu yoz shunaqa yo'l bor ekan, shunga mana juda xursandmiz hozir. O'sha paytda bo'lgan anaqalar hozir unutilib ketgan.
O'ylaysizmi?
Yo'q, hali vaqt jahon chempionatiga konsentratsiya qilib, bu narsa to'g'risida o'ylashga vaqt yo'q. Endi mana jiddiy shug'ullanamiz.
Mana shu kelayotgan paytdagi rejalaringiz qanday? Bilishimcha, qandaydir yangi loyihalarga sizni taklif etishgan, yangi chempionatlarga. Yevropa chempionati degan ma'lumot chiqdi.
Yo'q, endi bu bizga nolivoy shans. Men o'ylayman, tarixda bo'lmagan bu narsa hali. Yevropa chempionatiga Osiyoda hakam hech qachon taklif etilmagan. Bu mumkin emas. Siz Yevropaning o'zini juda ko'p kvalifikatsiyalovni, yuqori kvalifikatsiyalovni hakamlari bor. Ularni joyini Osiyodagi hech qachon bermaydi. Nega? Bu Yevropani chempionati. Xuddi shunaqa Osiyoning ham chempionati. Osiyoning chempionatiga hech qachon Yevropalik hakam kelmagan. Shu paytgacha necha marta o'tkazilgan bo'lsa, bu turnirlar bo'lmagan bu tarixda. Lekin biz o'z ishimizni davom ettiramiz. Nastanarov tuna dastegnotim dedi-ku. O'shaqa erishilgan narsada to'xtab qolmoqchi emasmiz. Hali yoshimiz tazvarat qiladi, keyingi jahon chempionatiga ham tushishga va Xudo xolasi biz harakat qilamiz keyingi jahon chempionatiga ham. O'shaqa bu paytgacha qanaqa katta anaqa bilan ishlagan bo'lsak, ishtiyoq bilan shu jahon chempionatiga tushishga. Xuddi shunaqa qattiq hard work dedi-ku.
Ravshan Ermatov bugungi kunda juda ko'p O'zbekiston yoshlarini aynan kumiriga aylangan. Hakam bo'lishni, sizga qarab hakam bo'lishni orzu qilgan o'zbekistonlik yoshlarga nima degan bo'lardingiz?
O'shani aytib qilishim qiyin, hakam bo'lishga bu nimaga siz juda og'ir ish. Juda og'ir ish. Juda katta sabr, juda katta mehnat talab qiladi. Ba'zida yaxshi kunlar ham bo'ladi, yomon kunlar ham bo'ladi. Bitta xato qilsangiz ham sizdan akkreditatsiya qiladigan darajaga kelib qoladi. Lekin shunaqa paytda sabr qilib, mehnat qilishni to'xtatish kerak emas. Kuchli xarakterga ega bo'lish kerakda. Shundagina YouTube'ga erishish mumkin. Va, конечно, Xudo qo'llasa hech gap emas. Ozgina har bitta kasb egasiga kerak bo'lganda omad kerak. Hakamlikda ham. Agar hakam bo'lmasa, shu hakamlik o'zini kasbini sevish kerak. Buni yuragidan qilish kerak. Kimga maydonga chiqib, kimgadir o'zini ko'rsatish uchun emas, yuragidan qilish kerak. Menimcha hamma kasbda ham shu ko'p, yuragidan qilsangiz shunda menimcha sizda o'sish bo'ladi, shunda sizda qanaqadir imkoniyatlar ochilar oldingizda.
Sizni faqatgina biz jahon chempionatida hakamlik qilishingizni ko'ramizmi yo O'zbekiston ichidagi mana chempionatlarda ham ko'ramizmi?
Albatta, albatta. Odam hech qachon o'zini qayerdan chiqqanini, qayerdan ko'tarilganini hech qachon unutmasligi kerak. mani uyim vatanim O'zbekiston va man O'zbekistonning futbolini rivojlanishiga doim o'z hissamni qo'shishga harakat qilaman. Shu jahon chempionatida orttirgan tajribalarimiz mana shu yoshlar O'zbekiston deyman, o'z yetib tursiz, yoshlarga qanaqa maslahat beradingiz deb shu yosh ukalarimizga, yosh hakamlarimizga o'tkazishga harakat qilamiz va hali xudo xohlasa O'zbekistonda ham, Osiyoda ham, xudo xohlasa FIFAda ham o'z ishimizni xudo xohlasa astoydil, chin yurakdan davom ettirishga harakat qilamiz.
Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatiga hakamlik qilib O'zbekistonga qaytgan referi Ravshan Ermatov Ozodlik radiosi O'zbek xizmatiga bergan intervyusi, ya'ni eksklyuziv intervyusini eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, suhbatni hamkasbim Basira olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi Chodir Xayol rukniga. Uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Moskvaning Tagan tumani sudi taqiqlangan san'at deb nomlangan tasviriy san'at ko'rgazmasi tashkilotchilarini javobgarlikka tortdi. Saxirib muzeyining sobiq direktori Yuriy Samadurov va Tretyakov galereyasi yangi oqimlar bo'limi boshlig'i Andrey Yerofeyev jarimaga tortildi. Rassomlar yaratgan asarlar nasroniylar hamiyatiga tekkani bois yuzaga chiqqan bu mahkama tafsilotlarini o'rgandik. Mahkamaga 2006 yil tashkil qilingan ko'rgazmaning ba'zi eksponatlari sabab bo'ldi. Bu eksponatlarning hassosligi bois faqat ko'rgazmadagi maxsus teshiklardangina mo'ralab ko'rish mumkin edi. Odatda Masih simosi turadigan tunj ikonostas ichi qora o'ldiriq bilan to'ldirilgan. Yana bir suratda Putin, Isoi Masih va Pushkinning otamlashib turgan aks etgan. Yana bir rasmda esa rassom Avdiy Teraganyan Boga niyat degan shior ostida dam olayotgan qo'g'irchoqlarni tasvirlagan. Bu ko'rgazma diniy adovatni qo'zg'adi degan asosda Tagan mahkamasi tashkilotchilarni jarimaga tortdi. Ko'rgazmani mahkamaga tortish talabi bilan chiqqan diniy guruhlar vakili Rus pravoslav cherkovi xodimi Vsevolod Chaplin Interfax'ga bunday kimsalarni kechirib bo'lmaydi va ular muqarrar jazoga tortilishi lozim deb aytdi. Ayni paytda ko'rgazma uchun jarimaga tortilgan san'atshunos Andrey Yerofeyev mahkamaning siyosiy buyurtma ekanligini Ozodlik muxbiriga aytadi.
Процесс совершенно очевидный, то есть здесь никакой демократической процедуры юридической не было, все доказательства были подтасованы.
Bu siyosiy jarayon va bu yerda hech qanday demokratik protsedura yo'q, huquqiy ham yo'q. Faktlar uydirmaga asoslangan. Umuman, bugun bu mashmasha pashadan fil yasashga o'xshaydi.
Вообще вся эта история высосана из пальца.
Yerofeyev nazarida hukumat qonun va konstitutsiyani emas, balki klerikal doiralar manfaatlarinigina himoya qilmoqda.
В общем, это вот та самая правая волна, которая начинает захлёстывать нашу страну, но пока, так сказать, она ещё не.
Bu o'nglar ko'targan shamol mamlakatni izg'irillar girdobiga olmoqda. Hali bu katta portana emas, ammo xavf eshigimizni qoqmoqda. Nega hukumat cherkovni yonini olmoqda degan savol zalvori qiynaydi bizni.
Почему государство это поддерживает? Во что бы то ни стало, это большой вопрос.
Ayni paytda sud hakami Yuriy Samadurov o'z qarorini vijdon va diniy tuzilmalar erkinligi haqidagi federal qonun doirasida qabul qilganini aytadi. Bizning maqsadimiz dindorlar va ateistlar orasida kamroq nizo bo'lishiga erishish, deydi san'atkorlarni jarimaga tortgan Tagan sudi hakami. Cherkov ruhoniysi, Moskva Helsinki guruhi a'zosi Gleb Yakuninga ko'ra mahkamada ayblovlar o'z isbotini topmagan.
Суд показал полную несостоятельность обвинения. Там всё это было сфабриковано, и несколько священнослужителей в окружении.
Hamma ayblovlar soxta. Aleksandr Shergunov atrofidagi ruhoniylar o'z qavmlariga bizni diniy tuyg'ularimiz shikastga yetdi deb qo'l qo'ydirib olishgan. Ular mana pravoslav dindorlarning aksari bu ko'rgazmadan norozi degan iddaoni rostga aylantirmoqchi bo'lishdi.
Это масса религиозно верующих людей, именно православных.
San'atkorlarni himoya qilgan advokat Anna Stavitskayaga ko'ra, rassomlarning o'z asarlarida ifodalagan fikri mahkamaga ariza berganlar shikoyatiga asos bo'la olmaydi. Samadurov va Yerofeyevni nafrat qo'zg'ash va odamlarni lavozimidan foydalanib haqorat qilganlikda ham ayblashdi. Ular esa o'zlarini aybli deb hisoblashmayapti. Rossiya matbuotida bu mahkama yoritilgan maqollar ostiga izoh qo'yganlar bu voqea o'zbekistonlik fotosuratchi Umida Ahmedova bilan bog'liq sud jarayonini eslashdi. Ular nazarida har ikkala holatda ham san'atkorlarning ifoda erkinligiga tajovuz qilinmoqda. O'zbekistonlik rassom Bobur Ismoilov nazarida ifoda erkinligi bu fuqarolarning tamal qadriyatlaridir.
Qiyin masala, qiyin savol, chunki men o'ylashimcha baribir nima deydi, rus tilida есть такое понятие свобода самовыражения в искусстве. Bu baribir men o'ylashimcha populistik narsa, chunki har bir mamlakatda o'zini ideologiyasi bor, o'zini politikasi bor. O'shanga nima deydi, har bir mamlakat o'zini ideologiyasiga to'g'rilab, nima deydi, filtratsiya deydi-yu, baribir san'atkorlarni shu narsaga keltiradi. Misol, agar Rossiyada ham shu narsa bo'lgan bo'lsa, bu misol показатель, это один из примеров. Endi men hozir misol men sizga bitta narsa aytaman, endi ozgina dunyo ko'z kezganman, ko'rganman, hozirgi san'atda qayerga rivojlanib ketayotganini ham ozgina bilamiz. Men o'ylashimcha bu yerda bu savolga javob yo'q, chunki nima deydi, to'g'ri oson javob berib bo'lmaydi, chunki bu savolga javob boshqa narsada. Olambor bir analitika qilib hozirgi san'at ahvolini ko'rish kerak, chunki san'at nima deydi, hozirgi kunga o'zi nima deydi, go'zallik, chiroylikka insonni yaqinlashtirish emas, balki san'at o'zi sotsial problemli narsa bo'lib qolgan. Nima deydi, zamonaviy Yevropadagi rassomlar, san'atga mansub insonlar, balki nafaqat rassomchilikda, tasviriy san'atda, balki musiqada, kinoda, boshqa narsalarda, aktual san'atda asosiy maqsad hozir problemalarni ko'tarish bo'lib qolgan, o'ylashimcha. Va mana shu ko'rgazmani maqsadlaridan biri balki qanaqadir skandal yoki nima deydi, shov-shuv bo'lish maqsadi qo'yilgan bo'lsa, o'ylashimcha они были на это готовы. Chunki misol bir xil katta nima deydi, zamonaviy aktual san'atga mansub galereyalar va rassomlar asosiy maqsad nima deb qo'yadi? Ko'pincha asosiy maqsadni nafaqat nima deydi, nomuzi chiqsin yoki san'at o'zini kimdir ko'rsin, balki maqsadi mana shu ko'rgazma yo bitta aksiya skandal bilan tugashini, shunaqa narsa maqsadi qo'yilyaptida ko'p joylarda, bu bor narsa. И они достигают своей цели именно таким образом. Им нужен больше скандал, резонанс, хороший, плохой, улеги фархию. Плохой резонанс больше, хотя они улеги, они набирают на этом баллы.
Ilhom teatrini siz ichidan yaxshi bilasiz, men ham ko'p spektakllarni ko'rganman. Masalan, Oq laylaklar asarida tanqid qilishdiki, o'zbeklar mana bachabozlikka ortiqcha urg'u berilgan deb. Masalan, Satirikon degan asarda boshqa ko'pgina ba'zi spektakllarda yalang'och chiqishdi. O'shani men masalan, o'sha eski shahardagi masjidni qavmi kelib ko'rmasdi-ki o'shani. Ya'ni u o'z holicha o'zini tomoshabinlarga qo'yardi, bu yoqda o'z holicha. Ya'ni kichkina san'at galereyalari yoki spektakllarni diniy tuyg'ularga ta'siri uncha kuchli bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Ya'ni nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Ilhom teatri misolida.
Bu hozirgi zamon, hozirgi kunimizdagi ahvoli emas. Agar eslasak, tarixda ham bu narsa bo'lgan, Hamza Hakimzoda Niyozingni asarlarida ham bo'lgan kritik, nima deydi, dindorligi qaralgan kritik nimalar, balki Hamza Hakimzoda Niyozingni ham qo'yavering, Hoja Nasriddinni latifalarini ham ko'rsangiz, unda ham bor. Bu misol Xudo Alloh taologa qaratilmagan, balki yerda yurgan shu odamlarga, misol o'sha dinga munosib odamlar ham siz bilan menga o'xshagan bir jon, yaxshi yomon tomonlari bilan.
Endi buni chegarasi qayerda? Masalan, 90-chi yillarda esimda bor, Namangandagi haykaltaroshlar nima qilishuvdi, shikoyat qilishuvdi. O'sha yerdagi dini guruhlar haykallarni olib tashlaymiz, bular kufr deb chiqishgan ekanda, u 90-chi yillarda.
O'ylashimcha noto'g'ri, bu odamlarni ongi, dinga umuman munosabati yo'q. Chunki men do'stu birodarlarim ko'p. Orasida misol mana arab mamlakat Kuveytliklar ham bor, boshqalar ham bor. Ko'p odamlar bilan men munosabatdaman. Shu insonlarni dinni o'sha namozini ham o'qiydi, ibodatni ham qiladi, lekin dunyo qarashiga qoyil qolaman. Xudo xolasi o'zbeklar ham shu dunyo qarashiga yetib borsa, mana shu to'g'ri ish bo'ladi. Chunki u odamlar nihoyatda dindor va zamonaviy san'atni ham tushunadi, Yevropada ham borib misol katta ko'rgazmalarga ishtirok etadi, kerak bo'lsa sotib oladi ham. O'ylashimcha, u haykallar ham, zamonaviy san'atda ham hech nimani bu dinga aloqasi yo'q. Namangandagi bo'lgan voqea menimcha umuman shu odamlarni o'zini ahmoqligiga to'g'risida.
Lekin bu siz boya ham aytdingiz, savolga javob berish qiyin deb, chunki chegara qayerda? Qayerda masalan dini tuyg'ular haqorat qilinadi-yu, qayerda bu san'at erkinligi deb tamsil qilinadi? Mana chegara ham qiyin-da endi. Qayerdaligi?
To'g'ri, qiyin. Endi misol bu narsalarni shu san'atshunoslar, balki rassomlarni o'zi shu narsalarni nima qilish kerak, nima deydi, popularizatsiya qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan emas, birinchidan eng asosiysi aholini saviyasini ko'tarish kerak. Aholi misol o'zi qilmasa hech kim ularni o'rniga kelib o'qitmaydi, ko'rsatmaydi, o'rgatmaydi. Aholi o'zi bilish kerak. O'ylashimcha, agar saviyasi ko'tarilsa, nima u boshqalardan nima kam o'zi bor? Misol din bilan, zamon bilan
Xasimondagi masjidni mutavallilari yoki imomlar kelib Davlat san'at muzeyidagi mana Bellolini o'sha yalang'och ayol degan katta rasmi osilib turibdi, o'sha narsa bizlarni tuyg'ularimizni kamsitdi deb mahkamaga berishlari mumkinmi? Mana san'at muzeyini direktorinimi, o'sha tashkilotchilarinimi? Ya'ni qanaqa bo'lyapti Moskvada?
Endi o'ylashimcha, bu noto'g'ri narsa, hech qachon bu narsaga yo'l qo'yilmasa kerak. Chunki bu san'at, san'at muzeyi qoladi, Bellolini ishi ham bo'ladi, dindorlar ham o'zini ibodatini qilaveradi. Manimcha, agar vaziyat shunga qarab borsa, o'ylashimcha, hali tolerantlik degan narsa bor-ku.
Deyapman, o'sha bag'ir kenglik deb tarjima qilamiz bu so'zni biz, tolerantlikni.
Tolerantlik, tolerantlik i terpimiz degan narsa bor.